Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Gegužės mėnesį Barselonoje įteiktas Europos šiuolaikinės architektūros Mies van der Rohe prizas. Kas du metus apdovanojamas skiriamas naujam architektūros kūriniui, kuris geriausiai atspindi europietiškos architektūros vertybės. Architektūros kokybė konceptualumo, socialinių, kultūrinių, techninių ir konstrukciniais aspektais taip pat propaguoja Europos miesto kaip tvaraus, išmanaus miesto ir europietiškosios ekonomikos centro modelį. Konkurse, kuriam šiemet buvo pateikti beveik 400 projektų iš 38 šalių, didžiuoju prizu apdovanotas 530 socialinių būstų renovacijos projektas Grand Park Bordeaux. Trijų daugiabučių atnaujinimo projektą sukūrė Prancūzijos architektų komanda – Anne Lacaton, Jean-Philippe Vazal, Frédéric Drouot ir Christophe Houghton. Akiliau stebintiems šio prizo istoriją toks finalas labai iškalbingas ir kartu priverčiantis kilstelėti antakį. Prieš du metus geriausio Europos pastato laurus nuskynė taip pat rekonstruotas daugiabutis Amsterdame. Mies van der Rohe prizo komisija ir organizatoriai nuosekliai siunčia aiškiai žinutę. Europa orientuojasi ne į įspūdingas formas, bet į etišką ir atsakingą architektūros turinį ir esamų resursų panaudojimą. Tačiau kodėl antrą kartą daugiabučio renovacija? Mano nuomonė, Lacaton ir Vazal projektas pralenkė mūsiškį, nes architektai sukūrė didžiulę pridėtinę vertę – papildomas erdves būstuose. Įspūdį daro ir tai, kaip buvo organizuojamas procesas. Gyventojai rekonstrukcijos metu liko gyventi savo būstuose, o tai didelis iššūkis. Sako 2017 metų Mies van der Rohe prizo nugalėtojas, šių metų prizo vertinimo komisijos narys architektas Camille Klasse. Apie daugiabučių renovacijos temos iššūkius, svarbiausias vertybės ir įdomiausius išradimus atnaujinant būstą, šioje laidoje ir kalbėsimės su projekto Grand Park Bordeaux autoriais. Architekte Anne Lacaton, architektais Jean-Philippe Vazal ir Christophe Houghton. Pažvelgus į jūsų komandos patirtį, matyti, kad esamų pastatų atnaujinimo rekonstrukcijos tema jums yra svarbi ir įdomi. Tačiau tai nėra sritis, kuri architektui žadėtų labai patrauklius honorarus ar matomumą tarptautinę šlovę, iki šio apdovanojimo žinoma. Iššūkis kurti kokybę turint nedaug resursų gali būti ir patrauklus, tačiau vis dėlto dauguma architektų svajoja apie galimybę projektuoti įspūdingus, unikalius pastatus. Kodėl jūs pasirinkote tokią kuklią temą?
Požiūris, kurį mes formavome nuo savo profesinės veiklos pradžios, gimė palaipsniui. Jis apima ne tik renovaciją. Kalbu apie tai, ką mes laikome prasminga architektūra. Tai ne medžiagos, ne forma, kaip įvaizdis, ne fasadai. Tai apie architektūros kuriamas erdves gyvenimui santykius tarp žmonių. Kita vertus, manau, kad antrinio panaudojimo kultūra yra labai ambicinga. Tai tam tikras avangardas lyg žaidimas. Mes, architektai, žaidžiame su suvaržymais, bandydami rasti sumanų kelią iš situacijos, neigiamą paversdami kažkuo teigiamų, nemalonų ar bjaurų kažkuo išskirtinio. Tai iššūkis, kuris yra ambicingas ir labai malonus. Niekad nemaniau, kad rekonstrukcija kažkokia antra rūšė užduotis. Kalbant apie daugiabučius, mes jau 20 metų kovojame prieš jų griovimą. Tai labai pozityvus procesas, gimdantis tam tikrą metodologiją, filosofiją. Visada sakysiu, kad architektūros jėga gali būti ir kur nors kitur, negu tik formoje.
Reikalingi ir nauji pastatai, tačiau renovacija reikalinga todėl, kad tuose namuose jau gyvena žmonės su savo gyvenimais. Iškeldinti juos kažkur kitur ir sunaikinti fizinę aplinką, kur yra jų gyvenimo atspindys, juos traumuotų. Be to, tai yra etinis energijos naudojimo globalių mastų klausimas. Nauja statyba sunaudoja be galo daug energijos. Mūsų propaguojamas požiūris – tai ekosofija, kuri apima ir išteklių, ir socialinę ekologiją, ir ekonomiką, ir architektūros kokybę. Miestuose reikia vis daugiau būsto, nes žmonių tik daugėja. Tačiau negalima pamiršti, kad daug būsto jau ir turime. Architektai dažniausiai pradeda nuo tabula rasa. Mūsų projekto atveju esančiame name gyveno žmonės. Tokia situacija daug sudėtingesnė ir pareikalavo daug kūrybiškesnio ir įdomesnio sprendimo. Kartais nutinka, kad projektuojant visai naują pastatą, tikras gyvenimas ir tikri žmonės pamirštami.
Dealing with the people, you cannot forget the life because it's here and you have to deal with it.
Po antrojo pasaulinio karo Europą užpildė nauji būstai, pastatyti pagal modernizmo principus. Namas turėjo būti nebrangus pastatyti, statybos turėjo vykti greitai, o vidaus erdvės turėjo būti racionalios. Teorijoje šie principai atrodo labai teisingi, deja, realybėje toks būstas retai kada buvo kokybiškas, o šiandien neretai vadinamas beviltiškai nusidėvėjusiu. Nereta nuomonė, jog tokius daugiabučius geriausia tiesiog nugriauti ir jų vietoje statyti naujus.
What are we building today? We are doing exactly the same in terms of organization and space, but
Kalbant apie būsto erdvių organizavimą, šiandien mes statome lygiai tą patį, tačiau būstas, kuris siūlo privati rinka, yra mažesnis nei tas, kuris buvo kūriamas 70-ame dešimtmetyje. Problema yra tai, kad ir prieš 50 metų, ir dabar statome pagal funkcionalizmo taisyklės. Viskas yra išsprendžiama. Vieta, kur ir kaip miegame, mylimės, bendraujame. Visas gyvenimas suplanuotas. Bordo daugiabučių projekte mes sukūrėme papildomą erdvę, kurioje žmonės yra laisvi apsispręsti, kaip ir ką veikti. Mes tikime, kad ne architektas, o pats gyventojas turi nuspręsti, kaip nori gyventi. Taip pat šiuo projektu parodėme, jog prieš 50 metų pastatytuose daugiabučiuose nesudėtinga įrengti tikrai didelius, erdvius būstus. Nesutikčiau, kad modernizmo laikais sukurtas būstas buvo prastos kokybės. Jis šiandien prastas todėl, kad jo priežiūrai nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Mes, architektai, pritaikome tokius pastatus šiandienos gyvenimui. Labai dažnai būsto kokybės problema slypi ne architektūroje, bet urbanistinėme planavime. Gali gyventi nuostabiame pastate, bet jeigu greta jo nebus jokių viešų erdvių, aptarnavimo objektų, tai bus ne miestas, o triušio ola.
Paprastai renovacija, ypač politiko akimis, suvokiama kaip priemonė taupyti energiją. Todėl daugelį Europos šalių būsto atnaujinimo programos apsiriboja apšiltinimu ir energijos sunaudojimo rodiklių pagerinimu. Savo projektais jūs teigiate, kad renovacija gali būti daug daugiau. Kokią aplinką norite sukurti tokių pastatų gyventojams? Kokią pridėtinę vertę kuriate?
The most important quality is to have a good space to live in.
Svarbiausia – gera erdvė gyventi, o tai reiškia nejausti suvaržymų, jaustis savame kailyje. Beje, tai galioja ne tik būstui, bet ir darbo vietai ar laisvalaikio erdvėj. Erdvė turi suteikti laisvę. Minėjote, kad daugiabučių renovacija daugiausia susijusi tik su techniniu parametru optimizavimu. Tai didelė klaida. Prancūzijoje ją tai padarėme, bet dar 9-ojo dešimtmečio pabaigoje supratome, kad tai nėra teisingas kelias. Gyvenamieji namai, kuriuos nugriovėme prieš 10 metų, jau buvo atnaujinti prieš 20, tačiau be jokio dėmesio erdvės pagerinimui ar žmonėms. Mes gamtines sąlygas, klimatą žiūrime kitaip, nesistengiame nuo jo izoliuoti gyvenamąją erdvę ir atsiriboti, bet žaidžiame su juo. Nes gamta suteikia daug resursų – saulę, šviesą, vėdinimą. Jeigu mes tai sugebame panaudoti su maniai, pavyzdžiui, kurdami balkonus, žiemos sodus, taip galime sutaupyti energijos daug daugiau, nei apklijuodami namų šilumos izoliaciją, o tuo pačiu sukurti daug kokybiškesnę erdvę gyventi. Taip pat galime sukurti ir papildomos erdvės, kurios gyventojai labai pageidauja. Deja, visi reglamentai paremti įprastomis, sakyčiau, pasenusiomis apšiltinimo sistemomis, skirtomis sukurti visiškai vienodą atmosferą. Inovacijoms skintis kelią šioje srityje nėra lengva, tačiau matome, kad pamažu pasikeitimai vyksta, nes šiandien galime papasakoti apie architektūrinius sprendimus, kurie pasiteisino taupant energiją. Tiems, kurie dirba renovacijos srityje, labai svarbu suvokti, kad kiekvienas euras išleistas technologijoms ir statybos medžiagoms turėtų kilstelėti ir gyvenamosios erdvės kokybę. Daugiabučių atnaujinimas vykęs prieš 30 metų Prancūzijoje, kuris buvo iš esmės fasadų apšiltinimas, buvo klaida. Nes neatnešė jokios naujos vertės. Bordo projekte sukūrėme naują maksimalią kokybę, kuri išliks dar bent 50 metų.
While what we are doing like in Bordeaux gives a new value, a kind of maximum of quality which will be good and valuable for the next 50 years.
We start from technical issue and
renovuojant daugiabučius, pirmiausia stengiamasi pašalinti technines problemas. Tačiau joms išspręsti nepakanka tik techninių sprendimų. Būtina mąstyti plačiau. Pirmiausia, apie tai, kaip žmonės gyvena. Manome, kad gyventojai geba rasti tokią gyvenimo būdo formulę, kuri būtų tvari ir tausojanti. Jie puikiai žino, kaip naudoti savo būstų. Todėl vietoj to, kad pasirinktume įprastą apšiltinimo formulę, apklijuoti namą šilumos izoliaciją, Bordo daugiabučiuose mes įrengėme papildomą konstrukciją prie senojo fasado, įstiklintus žiemos sodus. Būta nuo žiemos sodo skiria termo užuolaidą, kuri palaiko tolygę temperatūrą bute, o žiemos sodo lange įtaisytos šešėlį metančios žaliuzės, kurios vasaros metu neleidžia vidui įkaisti. Taigi, žiemos sodai, padidindami būstus beveik 50 kvadratinių metrų, taip pat veikia ir kaip šilumos izoliacijos sluoksnis.
Žinių radijo klausytams priminsiu, jog šioje laidoje kalbamės su Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimą Mies van der Rohe prizą pelniusio architektūrinio projekto Grand Park Bordeaux autoriais architektais iš Prancūzijos Anne Lacaton, Jean-Philippe Vazal ir Christophe Houghton. Daugiabučių Bordo mieste projekte nusprendėte nekeisti esamo būtų išplanavimo. Kodėl? Ar originalus būtų išplanavimas geriausias, koks tik galėtų būti tose namuose?
Svarbiausias bet kurio projekto žingsnis – inventorizacija. Kas veikia, ko trūksta, ką reikia keisti. Apsilankę Bordo socialinių daugiabučių būstuose pamatėme, koks tikras ir dėl to nuostabiai gražus ten įsikūrusių žmonių gyvenimas. Iš tiesų didžiausia šių daugiabučių vertė yra gyventojų sukurtas identitetas. Ir mums buvo svarbu tą vertę išlaikyti. Antra, pasiūlėme atlikti renovacijos darbus, neiškraustant gyventojų. Dėl to dideli pakeitimai būstų išplanavime nebuvo įmanomi. Kartu su gyventojais identifikavome problemas, pavyzdžiui, nepakankamus pasenusius elektros tinklus. O prie to, kad pagerinome tai, kas jau yra, pasiūlėme ir kai ką daugiau – naują erdvę naujoms veikloms. Prie esamo fasado priglaudėme naują ant savarankiškai stovinčių pamatų stovintį žiemos sodų bloką. Visi elementai buvo pagaminti iš anksto, todėl statyba vyko labai greitai. Vieno buto rekonstrukcija truko nedaugiau kaip 12 dienų. Skaitant žiemos sodo įrengimą ir interjero renovaciją. Išsitekome tipiškai renovacijai pritaikytame biudžete, o gyventojų nuoma nepadidėjo. Mūsų pasiūlytas sprendimas davė daugelypių privalumų. Pirma, vietoje nedidelių langelių įrengus įstiklintas žiemos sodų sienas atsivėrė vaizdai į aplinką ir dangų. Naujose žiemos soduose gyventojai veikia ką tik nori. Vieniems tai nauja svetainė, kitiems stalo futbolo vieta, tretiems oranžerija, ketvirtiems treniruočių erdvė ir taip toliau. Be to, toks sprendimas taip pat padėjo išspręsti ir daug techninių iššūkių, tokių kaip apšiltinimas, energijos taupimas, saugumas. Taip daryti išmintingiau, išlaikyti planavimą ir padidinti būstą papildomą patalpą, nes taip trūkumai susiję su erdvės to, kas sename būste, kompensuojami. Tai efektyvumo strategija – būti taupiam ir tuo pačiu dosniam, išsitenkant tame pačiame nedideliame biudžete.
To be more efficient and more generous in the same budget.
Very often it's very nice inside.
Sename pastate gyvenimas jau yra. Tai žmonių sukurtas paveldas. Tam tikra jų gyvenimo aplinka. Architektas neturi teisės ateiti į pastatą ir sugriauti jame jau esantį gyvenimą. Jis gali tik padėti žmonėms.
The subject of the project is the apartment of the people.
Projekto objektas – žmogaus būstas, jo istorija su atsiminimais. Socialiniame būste gyventojas neturi teisės atsinešti savo istorijos, nes socialinio būsto gyventojai keičiasi greitai. Savo projekte norėjome pabrėžti socialinio būsto gyventojų asmeninės istorijas, jų vertę. Mes jiems suteikėme teisę rašyti, tęsti savo istorijas.
Kaip jau minėjau pokalbio pradžioje, Bordo kvartalas nėra pirmasis jūsų sukurtas daugiabučių renovacijos projektas. Panašius architektūrinius sprendinius pasiūlėte ir, tarkime, Le Tour de Prêtre projekte. Panašu, kad radote universalią renovacijos formulę. Naujai įrengiamas žiemos sodų blokas, stovintis ant atskirų pamatų, slankiojančias stiklo durys, termo užuolaida, pirmojo aukšto erdvės sujungimas su lauku, gamykloje pagaminto elementų naudojimas, kuris leidžia statybas vykdyti labai greitai. Ar tą pačią schemą verta kartoti kitose miestuose ar net šalyse?
Požiūrį į tai, tai darbo metodas, apie kurį kalbėjau. Pirmiausia, išnagrinėti, ką turime šiandien ir ko trūksta ir ką galėtume pridėti. Kartais tai žiemos sodai, kartais kažkas kito, nes žiemos sodas nebūtinai tik šalto klimato zonoje. Nemanau, kad į Bordo projektą reikėtų žiūrėti kaip į klonuojamą formulę. Svarbiau suprasti filosofiją, požiūrį, metodą ir ekonominį modelį. Tuomet tai galima kartoti bet kur, nes viskas prasideda dideliu dėmesiu tam, kas jau yra. Aklai kartoti kokius nors technologinius ar architektūrinius sprendimus nėra protinga.
Great attention to what we have in front and not as a kind of general solution that could be done here and there.
Bordo kvartalo renovacijos metu gyventojai liko gyventi savo būstuose. Tai daug jautrumo ir susikalbėjimo reikalaujanti situacija. Kaip vyko bendradarbiavimas su socialinio būsto gyventojais?
We explain to the people what is our job. And what is their job.
Mes gyventojams paaiškinome, koks yra mūsų ir jų darbas. Kiekvienas turi gerai suvokti, ką sugeba ir ką turi padaryti. Gyventojai nemoka rengti projektų, o mes, architektai, neturime įgūdžių kontroliuoti žmonių gyvenimus. Diskutavome su gyventojais apie tai, kaip turėtų būti sutvarkytos vonios, kaip reikėtų pagerinti elektros sistemą, bet ne daugiau.
Ko labiausiai džiaugiatės šiame projekte?
Name gyvenančių žmonių džiaugsmu. Kasdieniu gyvenimu. Man nerūpi sukurti tik gražią formą. Aš noriu sukurti prasmingą turinį. Kai matai, kad tavo darbas padėjo žmonėms susikurti geresnį gyvenimą, tai pats geriausias atlygis už pastangas.
Šiandien kalbėjome su Europos šiuolaikinės architektūros Mies van der Rohe didžiuoju prizu apdovanoto Grand Park Bordo 530 socialinių būstų renovacijos projekto autoriais architektais iš Prancūzijos – Anne Lacaton, Jean-Philippe Vazal ir Christophe Houtan. Dėkuoju pašnekovams, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkuoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio tinklapyje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.